Nu, mēs šobrīd vēlamies trīs lietas. Pirmā lieta – pārliecināties, vai, teiksim, nav kaut kādas problēmas apkalpējumu, protams, ja Latvijas pilsoniem pirmkārt. Otrais – mēs vēlamies, lai šiem cilvēkiem būtu nodrošināts viss nepieciešamais, ņemot vērā Irānas puses paziņojumu, ka būs kaut kāda ziņojuma tiesvedība par iespējamo kuģošanas drošības pārkāpumu, it kā izraisot sadursmē zvejnieku kuģi, tad lai ir arī visu veidu juridiskā pārstāvība. Un trešais, tas ir, protams, virsmērķis, bet es uzreiz brīdī, tas nenotiks ne stundu, ne dienu laikā, tā nav ne filme, ne grāvēs, kas beidzās divās stundās, bet diezgan sarežģītas politiskas un juridiskas procesas, protams, tas ir mūsu pārstāvija atbrīvošana.